Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu taren balio historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Eraikinetan eta hiri espazioan zentratuta, bero boladen impactua minimizatzeko egokitzapen soluzioen eraginkortasuna ebaluatzea du helburu EHUren, Madrilgo Unibertsitate Politeknikoaren eta Extremadurako Unibertsitatearen proiektu batek. Evaluación de la efectividad de soluciones de adaptación para minimizar el impacto de las olas de calor, edificios y espacio urbano. Proiektu honek eraikinetan zein hiri espazioan egokitzapen neurrien edo soluzioen eraginkortasuna neurtzen du, neurtu eta ebaluatu. Ebaluaketa jasangarrien sistema jarraituz, MIBES metodologia. Eraikinen ezaugarriak eta eraikinek ingurune hurbilarekin duten harremana aztertzen dute. Azterketa horri esker, eraikinetan hobekuntzak planteatu daitezke, azpiegitura berdeak diseinatu edota estrategia pasiboak garatu, beroa apaltzeko. Zuhaitzak, teilatuetan edo fatxadetan kubierta vegetalak, kaleetan itzala emateko lonak, bide zoruetan edo teilatuetan material isolatzaileak. Azken batean, beroaldi handietan, hiri espazioek duten erantzuna hobetzeko xedea du proiektuak. Proiektu honen ikertzaile nagusia Leire Garmendia Arrieta dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko Saren ikerketa taldeko ikertzaile nagusia da eta gurekin dugu gaurkoan. Kaixo Leire.
Kaixo.
Eta ongi etorri zientzialari saiora. Eraikuntza ingeniaria arloko irakasle titularra zara, ingeniari industriala, gerora masterrak eta doktoretzak egindakoa, Teknaliako Eraikuntza iraunkorreko divisioan ikerlari gisa ibili zinen, hiri birgaitzearen arloan, eta 2013an Bilboko Ingenieritza Eskolan hasi zinen, irakasle gisa. Hainbat ikerketa proiektutan parte hartu duzu, eraikuntzen patologian espezializatuta, zure ikerketa arloa eraikuntza sektorean dago, eraikuntzak berak dituen eta baita klima aldaketak eraikinetan eragiten dituen arriskuak aztertu dituzu. Ondo esan dut?
Bai, primeran.
Bueno, eta horrela gaurko gai hau dakarkiguzu, hor hiru proiektu daude, beste kontu batzuen artean esan dugu EHUren, Madrilgo Unibertsitate Politeknikoaren eta Extremadurako Unibertsitatearen proiektu bat koordinatzen duzu, bero boladak eta hiriak, eraikitako ingurunearen egokitzapena eta erresilientzia, eta honen barruan hiru proiektu daude. Eta horietako baten ikertzaile nagusia zara, esan dugun bezala, erekinetan eta hiri espazioan, era jasangarrian alik eta goberen egokitu ditzagun, beroaldien aurka babes gaitzaten, ezta? Ondo azaldu dugu, azaldu duzu, zertan datza proiektua?
Bai, hau estatu mailan garatzen den proiektu bat da, hiru aipatu dituzun beste bi unibertsitateekin batera, eta hiru atal nagusi ditu. Lehenengo atala edo proiektua izan daitekena Madrilen garatzen dena, baina bueno, hiruren artean egiten da, bai Bilboko Ingenieritza, Extremadura eta Madrilen artean, eta lehenengo atala da arriskua identifikatzea, hirietan zein arrisku maila daukagun definitzea. Kontutan hartzen ditugu eraikinak eta espazio publikoa bere ingurunea. Erabilitako metodologia gehien bat bada nazioarteko klima aldaketaren panelak edo esarritako formula edo jarraituz, bai, arriskua bada zaugarritasuna, esposizioa eta mehatxua. Beraz, lehenengo eta behin, zer zaugarritasun maila daukaten bai eraikinek eta espazio publikoak neurtzen dugu. Bigarrena da nortzuk dauden horren aurrean, bai ze biztanleria daukagun horren aurrean eta nortzuk jasatzen duten hau, hau da dentsitatea, irian dauden puntu ezberdinetan dentsitate ezberdina dagoelako, eta azkenean da mehatxua. Irian zorroztasun klimatikoa aldakorra da, puntuz puntu, ez da iri osoan maila berdina, osa hau da klimak ez du berdin eragiten, eta orduan hiru aldagai hauek kontutan hartuta, arriskua identifikatzen da. Hori da lehenengoa. Gero bigarren atala edo bigarren proiektua da guk ingeniaritza eskolan lantzen duguna, eta hau da soluzioak ebaluatu, ze soluzio guztiak ezin dira toki guztietan ezarri, eta ez daukate efektibitate berdina, beraz aztertzen dugu, aber zein den egokia kasu bakoitzean, eta soluzioen kombinazioa bebai haudela oso gai garrantzitsu bat, eta azkenik daukaguna da monitorizazioa. Askotan lanak egiten dira, soluzio bat ezartzen da, baina zelan neurtzen dugu hau eraginkorra den edo ez. Guk uste dugu bizi zikloa jarraia izan behar dela, beraz soluzio bat ezartzen denean nolabait monitorizatu egin behar dela. Eta horren helburua da, hori da hirugarren proiektuaren helburua.
Eta zuena, ondo ulertu baldin badut, da bigarrena. Eta zein puntutan dago, proiektua, nola dago?
Lehenengo aia garatuta daukagu, bigarrena eta hirugarrena garatzen ari gara. Orduan, soluzioak ja guk identifikatu ditugu zeintzuk ezarri nahi ditugun, eta orain ebaluatzen gaude, bai eraikinetan eta bai espazio publikoetan.
Bilbo iria irratean gaude, Bilbon gaude, beraz Bilbon oso, bueno, pertinentea. Egiten zaigu olako ikerketak egitea, Bilbok hiri bezala modu berezi batean pairatzen baititu olako bero olatoak, ezta? Bueno, zuk ere inguru hau ezagutzen duzu eta horrela da, ezta? Ze ondorioari zarete ateratzen eta zen neurri proposatu dituzuen edo proposatu daitezkeela ikusten ari zarete?
Bai, arriskuaren arloan, identifikatzen ari gara, badakigun bezala, zukondo diozu, Bilbo azkenean botxo bat da, barruan sartuta dago, eta gero nahiko dentsitate altua dago, eraikitako dentsitatea altua da. Beraz, badaude hainbat esparru zorroztasun klimatiko altuarekin. Guk identifikatu ditugu, nola ez egin dautzu aldea, Amezola, Irabalabarri, Zabala, baina, gero arriskuaren faktorez bertin kontutan hartuta adibidez aspektu sozialak eta horbe bai beste alde batzuk edo arrisku altuagoa dutela identifikatu dugu. Soluzioen aldetik gua ustertzen ari gara eraikinearen esparruan eta espazio publikoaren inguruan, eraikinean aztertzen ditugu fatxadak eta estalkiak nola egokitu. Kontutan hartu behar dugu, gaur egun egiten diren akzio gehiengoak hotzaren ikuspuntutik egiten direla. Beti gauze ohituta, fatxadak aldatzera, baina beti isolamendua jarri, baina gauza gehiago egin daitezke. Beraz, fatxadetan aztertzen dugu ez bakarrik isolamendua, baizik eta akaberak, ze kolore, ze material islatzaileak erabil daitezkeen, estalkietan bebai, estalki berdeak, vegetalak, ez daukagula ohiturari jartzeko, edo, mota ezberdinet takoak. Eta espazio publikoaren esparruan, hemen azpigitura berdeak gehien bat eta gero material islatzaileak edo permeabilitate ezberdinak dituzten materialak ere bai.
Eta neurriak aplikatzerakoan zein puntutan gaude? Denok ezagutzen dugu edo oso azken urteotan oso ezaguna da satea, batez ere komunitateetan beti derramak egin behar direlako eta orduan dirua jarri behar delako, orduan gogoratzen gara. Esan duzun bezala, nolabait beroa baino hotzaren aurrean babesteko, abrigatzeko, eraikinak abrigatzea edo da supuestamente isolamentuak norabide bietan lan egiten du, baina ez da horrela. Hotzaren aurrean teknika batzuk eta neurri batzuk hartu behar dira, baina gero ezagunak izan dira, ez da, beroaren aurrean olako eraikin superisolatuek ikuituzten problemak, ez da, Bilbon bertan ere kasu ezagun batzuk egon dira, etxeak gehiegi berotzen zirela, ez da.
Bai, alase da. Ikuspuntua beti izan da hotzetik, aipatu dugun bezala, eta ezagunena esatea da. Baditugu beste fatxada mota batzuk, adibidez fatxada irestatua, oso ondo funtzionatzen duena, ze isolamenduaz gain, badauka aire ganbara bat, non horre, temperaturak gutxiago aldatzen dira, mantendu egiten dira, eta orduan neguan barrura sartzen den airea, apur bat berotu egiten da lehenago, eta aldiz, beroa daukagunen kanpoan, barrura sartzerakoan bat, temperatura apur bat galtu egin du bertan gertatzen diren korrontei esker. Hori alde batetik, Eta bestetik ba beste igual soluzio bat da bero dagoenean ba aire girotua datorkigu lasterburura. Baina bitartean badaude beste soluzio batzuk adibidez ba gerizpea sortzea, ezta? Gaur egun bueno, toldeena badaukagu nahiko barneratuta, baina igual ba pertsenak ondo erabiltzea momentu egokietan, leioak irekitzea, irestatzea, noiz ireki leioak batzutan, entzuten dugunen esaten dugu bai, bueno, hau da sentido komun, ezta? Baina askotan ez dugu egiten.
Bai, aire girotua erabiltzera heldu baino lehen, azkenean efizientzia terminoetan aztertuta, claro, aire hor dago efikazia eta efizientziaren arteko. Aire girotua efikaza da momentuan kentzeko etxean daukagun berotasuna, baina termino ekologikoetan ez da bat ere efizientea, ez da, klar, hori da.
Ez da bat ere jasangarria eta denok ezin dugula aire girotua izan. Hemen badago, bai, pobreza energetiko bezala ezagutzen den terminoa, ba, kontutan hartu beharrekoa, beraz horretara heldu baino lehen ba beste gauza batzu ditugu eta igual ba praktika honak bultzatu behar daitezke. Lortu behar duguna da beroa ez sartzea etxeetara. Orduan ba esposizio handia dauka eta bueno, gero temperatura jaistea ez da horren erraza.
Zentzuzkoak diren neurri batzuk aplikatzea da lehenengo orduan. Zentzuk izango lirateke holan neurririk behinenak nolabait efizientzia horren bidean gastua, ez dakit berandu ote gabiltzan, agian, bueno, a ber, klima aldaketa hor dago, gero eta evidenteagoa da, baina zeintzuk lirateke hartu beharreko lan neurri lehenengoak esateko.
Hau ez da zehatza erantzun zuzeneko galdera bat, ze testu ingurua oso kontutan hartu behar da. Bai, hemen alde batetik badaukagu testu ingurua ze iritan gauden, klima zein nolakoa den, ezea, ezea, eta barri bai kontutan hartzekoa den, aire korronteak, oza, iribakotza bere testu ingurua dauka. Hortik abiatuta, egin ditzakegu gauzak espazio publiko mailan, bai gure kaleetan zer egiten dugun eta beste gauza batzuk egin ditzakegu eraikinetan. Eta kontutan izan behar dugu askotan, ba eraikinen fatxadetan eskuartzea daukagunean, ba honek eragin bat daukala kaleetan eta alderantziz depende zer jartzen dugun kaleetan, eraikinetan eragin bat dauka. Orduan, zeintzuk diren ba efizientenak, bueno, ba argi dago fatxadak isolatuak egokia direla eta argi dago bebai akaberetan oinarritu eskero hemen erabili beharko ditugula ba bueno kolore erdiko koloreak, ez ilunak, ez zuriak. Zergatik ba ilunek beroa zurgatzen dute, kolore argiek islatu egiten dute. Baina esaten dugu, bueno, etxerako hobeto islatzea ze barrura gutxiago sartuko da, bai, baina bero hori kalera joango da. Eta gero gainera ez da oso atzekina begietarako isladak daude eta ba bueno, ez da oso egokia kalerako, baina bueno, hor oreka bat lortu beharko litzateke.
Iluntasunaren adibidez hor badago eguzki plaken inguruan badago ere kontroversia, ba eguzki plakek beltzak eta edo ilunak izanda bai. Berotasuna ere zurgatzen dutela, ez?
Bai, bai, hori bai badago, badaude ikertzaile batzuk horretan ari direla. Gu ez gara sartu ze bueno, gu neurri pasiboetan ari gara, ez aktiboetan, baina bai badago. Kontutan izan behar dugu bebai, igual base altueratan dauden, ez da berdina etxe basuak izatea, eta bero zurgaketa hori baju izatea, edo dorreak izatea, eta bueno, puntu altuetan egotea aztertzeko.
Segurazki zentzu komunak esaten digu, material eta kolore eta superfizie perfektuen bila ari garen bitartean, azkenean ponderatu behar da, ez? Ba, bai gauza batek bestea dakar, baina bueno, azkenean bide bat, gure erdi bide bat bitopatu behar dugu, ez da horeka bat.
Bai, eta azterketa horretan sartu behar dituzu bai beste faktore batzuk, ekonomikoak, mantentzen lanak, bideragarria den obra hori esekutatzea, askota esaten dugu, bueno, estalkietan egiten dugu zesor, bai, baina daukan eraikinak, daukagun eraikinak gai da karga horiek aguantatzeko, ba, bueno, dena dauka ondorio bat, bai, erabaki guztiak ondo aztertu behar dira.
Orduan, eta eraikinez aparte, gero, bueno, testu ingurua da, aldaketa klimatikoa, gero eta bero handiko kanikula edo bolada horiek gero eta larriagoak dira edo temperatura handiagokoak eta luzeagoak, ez da?
Hori da.
Euskal Herrian bederen.
Bai, bai, horrela da. Gero eta maizago gertatzen dira, temperaturak gero eta altuagoak dira lortzen ditugunak, eta egun gehiagotan. Eta hori da arazoa. Lusatu egiten direla eta intentsitate maila handiagoa dela.
Beraz, eta kaletik ibili ahal izan gaitezen, kalean ere aplikatu daitezkeen neurriak ere badaude, ezta?
Bai, bai. Eraginenak badira gainazala urdinak esaten dena, ura jartzea edo gainazal berdeak, azpigitura berdeak, oso eraginkorrak direnak. Baina, bueno, ez da nola nahi esartzea. Eraginkorrak izateko ez da nozbein kasuaitz bat jartzea edo espazio berde txiki bat. Askotan egokiena kombinazio bat da, bai zelaia jartzea eta zuhaitzak, ze gerizpeak lortzen duena da radiazio zuzena murriztea eta lurrazaleko temperaturak basoagoan mantentzea eta horretz lurrak duen ezetasuna mantentzen du.
Zeren, eta normalean beti izaten da Bilboren kasuan, Bilbon gaudelako gu, bero handiagoa daukala udako egun bero hoietan, ba inguruko edo kostaldeko herriek baino gradu batzuen diferentzia, eta normalean edo orokortzen ba leporatzen diogu asfaltoari. Bueno, segurazki asfaltoak badu zerikusia, baina badira beste errudun batzuk ere, ez?
Bai, bai, badira. Orografia Bilborena bueno, ezagutzen dugu, eta bueno, horrek zer egiten du, ba, gauean zer adibidez, ba, horren ondo ez bentilatzea. Orduan temperaturak gauean ez dira hainbeste bajatzen, eta horrek eragin handia dauka. Gero urrengo gunean berriro, beroa datorrenean, ba, temperaturak gehitu egiten direla. Baina dena ez da klima, bebai da guk sortzen duguna, ez da? Antropogenikoa ditzen dena, pertsonek sortzen duten beroa, ba, hemen dauden aktivitateek, ba, bero bat sortzen dute, eta hori ba, ondo bentilatzen ez bada, ba, hor kontzentratu egiten da, ba, egunetan zehar.
Eta hor lehen aipatzen zenidan, gauaren garrantzia ere ez dugulak egintan kontuan hartzen, ez da?
Hori da. Gu orain soluzioak aztertzerakoan, ez gaude momentu zehatz batean aztertzen, baizik eta egunetan zehar. Horrela ikusten dugu ba, inertzia horiek, ba, egun batetik bestera zelan pasatzen diren, eta bueno, ba, zelan doan akumulazio hori edo eraginkortasun hori soluzioa esartzen dugunean, ba, bueno, zein den evoluzioa egun batzutan zehar. Eta eguna eta gaua eta gero bueno nosbait bebai aztertu beharko genuk oraindik ez dugula egin ba beroetara kodiseinatuta dauden espazio horiek gero neguan zelan funtzionatzen duten hori bebai garrantzitsua da ze momentuz Bilbon hotz gehiago daukagu beroa baino urtean zehar orduan ba bueno oreka bat lortu beharko genuk
eta hori imaginatzen dut eta zuk oso ondo asko ulertzen duzunez materialen inguruan eta eraikuntzaren inguruan ze belaunalditako etxeak diren ere ba hor, ezaguarri zehatz batzu dituzte, ez da, 50-ko hamarkadako etxe batek, edo 60-ko hamarkadako batek, edo 80-ko batek, hor badaude, bueno, bazeuden olako material aukeraketa batzuk, bere garaian, bai. Eta ezaguarri tipiko batzuk, ez da?
Bai, bai, ez dute berdin funtzionatzen, ez da berdina arrisko metro bazabalerako horma batek, inertzia handia dauka, beroa gehiago tardatzen du, adibidez, bai, baserria, antzinako baserri batek.
Udarako freskoagoa.
Freskoagoa, horma zabalagoak, leio txikiagoak, ez dena sartzen leiotik, eta gaur egungoak. Eta ez da berdina, ba, kode teknikoa baino lehen eraiki zirenak, edo ondoren. Eta kode teknikoa 2006koa da, baina eguneraketak izan ditu, bai, zientzia aurrerantz duan enean, ba, egokitu eginda horrezaten diren, ba, ezaugarri minimoak, ba, etxeak zenolako fatxadak izan behar dituen, konforta izateko, eta bueno, hori egun eratzen doa. Baina oraindik neguko ikuspegiti bakarrik.
Claro. Eta gero, aparte gero, jasangarritasunaren ikuspuntutik, jasangarri egiten duenak ere materialen aukerak eta ere zer ikusia du horretan, ez? Materialak ba, batzuk ez dira jasangarriak.
Bai, bai, oberena da, ba, hori, ba, bizi zikloan, ba, impactu, gutxineko impactua daukan inguru giroan, ez bakarrik fabrikatzen denean, baizik eta, bueno, pentsatu behar dugu, no, berrera bili badaiteke, edo zer egingo dugu material horrekin, orduan, bai, beti izan behar dugu jasangarritasun irizpidea kontutan.
Eta hirietan adibidez, zuhaitzak erabiltzen dira, itzala emateko, baina hor ere, zenbat zuhaitz non jartzen diren, inkluso ze motatako zuhaitzak diren, hor alde ederra dago, ez da?
Bai, bai, noski baietz. izan behar dugu, aukerak eta ez da bakarrik ba, hainbat metro karraktuko hainbat zuaitz zarri behar ditugula, araudiak horrela izan behar du, esaten duelako, baizik eta izan behar dugu ba, argudio bat zergatik zuaitza eta onela, ez da. Hemen gaur egun bai eskatzen du araudiak, baina ez du eskatzen mota, gu bai gaudela ikertzen, bada etorkizunean izango ditugun egoera klimatikoa kontutan hartuta, eta gure hirien morfologia kontutan hartuta, ba, ze zuaitz motak sartzen diren espazio batean, daukagun zabaleragatik, edo zuaitzak izan dezaken altueragatik, edo okupatzen duenagatik, bai, sortzen duen gerizpegatik, baina baita bebai, izan behar dugu kontutan etorkizunen izango dugun ezetasuna lurrean. Zuaitz batzuk hobeto gokituko dira, beste batzuk baino. Gero bestale, orain izango dugu Europar direktiba bat, izango diguna zenbat zuaitz ezarri beharko ditugun, eta nola. Ze, bueno, orain minimo batzuk egiten dira, arauak esaten digu, baina, bueno, apur bat zorrotzagoa izango da direktiba hau, eta herri guztiek jaso beharko dute.
Eta segurazki ez dakit, bururatzen zaita dibiz, uraren kontsumoak ezberdinak direla hemen eta demagun Jaenen. Eta hor, agian hemen igual libreago gastatzen du gehiagi behiratu gabe ura, eta igual han faktore hori gehiago kontuan hartu behar dute, ez?
Claro, claro. Klima lokala kontutan hartu behar da. Gauza bate sartzerakoan edo ez, eta ez hori bakarri mantentzea, ze bueno, gure lehenengo azterketek bai esaten dute, ba hori zelai batek eragin gutxiagoa daukala, baina mantentzea handia, ze moztu behar duzu, orduan gauza horiek bebai kontutan hartu beharrekoa dira.
Eta azkenaldi honetan muturreko egoera batzuk egon direnean refugio klimatiko edo babestokiak bueno, modan jarri den kontzeptu bat da, ezta? Baina agian hori, bueno, alako emergentzia batean, ba, jendea ondo egon dadin bada bide bat, baina azkenean eragin behar da danean, ez da, ez dakite etxe guztiak izan daitezen, egon daitezen prestatuago orokorra izan behar da estrategia, ez da?
Bai, refugio klimatikoak azkenean hiri mailako soluzio bat da, baina hau ez da izan behar, bueno, zer aprobetzatzen dugu daukagunaren artean refugio bat bezala definitzeko. Hemen estrategia bat egon behar da, plan gintzan, hiri mailan, guk lortu behar duguna da nolabait kanpoko azpiegitura berde hori hiri barrura sartzea, eta horrela ibilbide freskoak diseinatzea, jarraitasun bat, guztien iriaren bizikalitatea hobetuko duena, eta pertsonak bere osasuna babestu ahalko duketena, ekosistema jarraiak izango genituzkenak, hemen wellhealth kontzeptua bebai oso garrantzitsua da, ez da osasun bakarra, denena da, zaindu behar dugu, leku non bizi nahi dugun definitu behar dugu, eta horrek estrategia bat behar du atzean. Eta hau ez da erraza, zergatik, ba, azken finean, aldaketa klimatikoa disziplina ezberdinen arteko elkarlana delako. Uh-huh. Hemen bai daude ingenieriak, baina dago arkitektura bebai, biologia, ekologia, alde soziala bebai, ba, arlo asko sartzen dira eta guztien artean definitu behar dugu, ba, ze etorkizuna nahi dugun, zer nolako hiriak nahi ditugun, eta bar.
Politika publikoak, bueno, azkenean, norabide horretan, hirigintza, ez dakit, hor daude, arlo asko nolabait koordinatu behar direnak norabide batean. Eta agian, bueno, gero eta maizago gertatzen dira muturreko olako klima episodio horiek, eta konturatzen ari gara benetan, bueno, aspalditik, ez da, oraindik geratzen dar baten bat, ez dana konturatzen, eta hor badago sensazio alde batetik berandu ote gabiltzan, helduko ote gara, baina bestetik badago deszeptikoak eta esaten dutenak inkluso, bueno, negacionistak ere, ez?
Bai.
Ez dala existitzen, eta hor badago de galga sozial batzuk ere, bai, ez?
Bai. Hemen, berandu helduko garen, ba, nik uste dut, bueno, eraikuntza inertzia handiko sektorea da, aldaketa kostatzen zaizkigu, baina egiten ari gara. Zein helbururekin oraindik ez dut argi, batzutan bai aldaketa klimatikoa, baina beste batzutan igual beste mugimendu bat aprobetzatu dezakegu, bai, adibidez, mugikortasuna. Orain oinezkoentzat ibilbide asko egiten ari dira, ba zergatik ez aprobetzatu hau eta espaloiak egiteaz gain, ba infrastruktura berde gehiago sartzea, bai, zuhaitzekin, osea aprobetzatu ba beste ba hori, ba emisio basuko guneak egiten ditugula, ba ondo pentsatu bebai aldaketa klimatikoari aurre egiteko soluzioak ezartzen ditugula. Eta esaten zenuena bebai ba hori ba muturreko ba pentsaera hoiek daudena eta bueno, nik uste dut zientziak ja evidentzia nahikoa eman dituela, badaudela hor mai gainean, oso evidentzia oso hurbilekoa izan daiteke ba Euskalmetek beraien registroetatik ja bakarrik hoiek aztertuta hori ikus dezakegu zelan azken bueno, ez dut esango bost urtetan historiko luzeagoa daukate, aspalditik ba zelan dagoen tendentzia bat, joera bat, bat temperaturak igotzen ari direla, denbora luzeagoa mantentzen dira altu, nik uste sentitzen dugula denok, orain abenduan gaude eta
gaude. Bai, abenduan gaude eta gaur iragarrita dago 20 graduko temperatura.
Bai, bai, oso aldakorra da klima gaur egun eta bueno,
bueno, horren aurrean zuek batez ere, bueno, eta materiala kaipatu ditugu, baina hor badaukazu hor, ez dakit, material perfektorik.
Ui, hori ez da existitzen.
Lehen aipatzen zan, ez, gari batean, amiantoa zan, miragarria, izolatzen zuen, jo, eta gero begira, nola geratu dan, ez da, amiantoa pozoigarria da, hilgarria da, bai. Eta kendu behar izan dugu koste handiarekin gure eraikuntzetatik, bueno, oraindik badago amianto pilo bat, ez da?
Ez, nik esango nuke ez dagoela material perfektorik, horregatik askotan analiziak indikatzaile asko aztertzen dira analizietan. Ze bakarrarekin ezin duzu esan, gaur egun, ba, portaera onak izan behar ditu arlo askotan, eta ez dago perfekturik.
Bueno, Leire, ba, hor utziko dugu, eskerrik asko hainbeste argipen ekartzeagatik, benetan gai interesgarria da, Bilbon, eta ez bakarrik Bilbon, ez, Bilbaina bai egia da, botxo honetan, igertzen direla horrelako bero boladak, eta beroari gero eta gehiago ari gara erreparatzen. Eskerrik asko etortzeagatik.
Eskerrik asko zuen gonbidapenagatik.
Eta hurrengora arte.
Eskerrik asko agur.
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik.